av våre verdier. Snakket altså om nær, det en av verdiene våre. Vi har laget et sånt lite ord, Tunis, for å hjelpe oss til å huske verdiene våre, som vi ønsker å bygge kirke rundt. Tunis. T-en står for troverdig. Vi ønsker å være en troverdig kirke. At det samsvar mellom liv og lære. At det du får høre her, at det oppleves, det her troverdig. Det levd liv, det erfart liv, og det noe som du kan ta inn i ditt eget liv. At det troverdig, det viktig for oss. T for troverdig. U for utfordrende. Vi håper at når du kommer i Karismakirken, enten det på gudstjeneste, i andre samlinger, på Kya eller på ledersamlinger, eller om det på formdagstreff, eller på Karisma International Fellowship, eller livsgruppa, så det utfordrende. Så utfordrer det deg positivt. U. N. Det står for nær. Vi ønsker å være nær hverandre, sånn som Gud har kommet nær til oss. I. Inkluderende. Og det siste bokstaven, S. Generøs. Tunis. Så i dag skal jeg snakke litt om de to siste bokstavene, inkluderende og generøs. Så min titel det Lev generøst og inkluderende. Men vi må jo bekjenne sammen, sånn som vi pleier å gjøre, om hva Guds ord betyr for oss. Dette min Bibel. Jeg hva Guds ord sier at jeg Jeg har hva Guds ord sier at jeg har. Og jeg kan gjøre hva Guds ord sier jeg kan gjøre. I dag vil jeg ta imot fra Guds ord. Jeg bekjenner frimodig at mitt sinn vil fornyes, mitt hjerte vil motta, jeg blir aldri mer den samme. Jeg nå i ferd med å motta det uforanderlige, det uforgjengelige og det evige såkorn fra Guds ord. Jeg blir aldri mer den samme. Aldri, aldri, aldri. Vi elsker Guds ord, gjør vi ikke det? Det det ordet som vi bygger våre liv på. Jesus, han ordet, og han har talt sitt ord. Det vidunderlig. Det kom en svært religiøs og utvilsomt oppriktig mann til Jesus med et fantastisk spørsmål. Og det var, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Jeg mener, det må være et spørsmål som må være, altså, kan man få et bedre spørsmål? Tenk om bare, jeg skulle ønske jeg fikk det spørsmålet hver dag, at noen kom til å spørre meg, Tormod, hva skal jeg gjøre for å få evig liv? Det hadde vært flott. Jesus, han fikk det spørsmålet. Og Jesus, han så klok. Han kunne sagt til den lovlærde som kom da og spurte han, ja, han kunne sagt, jeg verdens frelser, tro på meg og følg meg. Da skal du få evig liv. Og det ville være sant. Men Jesus, han svarte ikke sånn, fordi at sannsynligvis hadde det blitt litt sånn tøff kostbarn for han, for denne lovlærde. Så han svarer faktisk med et spørsmål, et retorisk spørsmål, som gjør at han går over på den lovlærde sin banehalvdel. Eller, for hadde Jesus svart utifra sitt ståsted, han visste jo hvem, med seg selv hvem han var, at han var Messias, frelseren, og at det var sant at hvis den lovlærde trodde på ham, fulgte ham, så skulle han få evig liv, for han var jo frelseren. Men han svarte ikke sånn kort på det. Han stilte altså et motspørsmål. Og legge merke til hva det motspørsmålet Hva står skrevet i loven, spør Jesus. Hva er det loven sier? Du jo lovlærd. Du jo kjent i de gamle testamentlige skriftene. Du jo kjent i loven. Hva sier loven, spør Jesus. Jesus så intelligent sånn. Han svarer så fantastisk. Og så fikk han en lovlærd til å tenke. Og så sier han, ja, loven sier du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og av hele ditt sinn og de neste som deg selv. Og så sier Jesus noe. Han sier, flott, gjør det, og så skal du leve. Men han lovlærde, han visste at det, ja, men, skjønner, han visste med seg selv, ja, men jeg klarer jo ikke det. Jeg klarer jo ikke å elske Gud på den måten her. Jeg klarer ikke å leve, elske min neste som meg selv, sånn som loven sier at jeg kan. Så han sa at den utfordringen for stor. Så det står at han ville rettferdiggjøre seg selv. Så han spør, ja men da hvem er så min neste? Hvem er det du loven sier at jeg skal elske da? Og da fikk Jesus akkurat det spørsmålet han håpet at han skulle få. Legg merke til, og la meg bare legg merke til, at vi tror at det kristendom, når Jesus, når den lovlærde sier, du skal elske Herren din Gud av hele din sjel, elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og all ditt sinn, og de neste som deg selv. Altså det høres ut som kristendom. Er du enig i det? Ja, klart vi skal elske Gud. Du må elske Gud. Men vet du hva? Det her er ikke kristendom. Det her er jødedom. Neste bilde her. For jødedom er du skal. Du skal. Du skal. Du skal. Du skal. Du skal. Du skal elske Gud. Ja, men skal vi ikke elske Gud da? Jo, vi skal, klart vi skal elske Gud. Og vi skal elske vår neste som deg selv. Men det er ikke kristendom. Det er jødedom. Hva er kristendom? Kristendom er det her. Kristendom er at Gud har elsket oss. Johannes han sier dette på den måten her. Dette er kjærligheten. Ikke at vi har elsket Gud, sånn som den lovlærde siterte fra det gamle testamentet, men at han har elsket oss og ga seg selv til soning for våre synder. Så det er det som er kristendom. Så hvis du trodde det at kristendom var du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av hele ditt hjerte, og din neste som deg selv, så er ikke det kristendom. Det er jødedom. Det er religion. Det er lov. Men det her, det er kristendom. Dette er kjærligheten. At han har elsket oss og gitt seg selv til soning for våre synder. Det er der det begynner. Det begynner med Gud. Og så er vår kjærlighet tilbake til han et resultat og en respons på at han har elsket oss. Det er så viktig å få det dypt inn i sitt hjerte, inn i sin overbevisning, inn i sin tro, for at det gjør at kristenlivet blir helt annerledes. Det blir slutt på å dra deg opp etter håret. Du ser, jeg har gjort det i alt for mange år. Det er ikke noe mer å dra i. Og det lille som kommer nå, det bare fjerner jeg. For det hjelper ikke noe likevel. Jeg vokser ikke som kristen ved å dra meg selv etter håret. Jeg vokser ikke som kristen ved å ta meg sammen. Jeg vokser ikke som kristen ved å liksom kjempe og slite med synden. Jeg vokser ikke som kristen med å bare liksom gjøre så godt jeg kan. Men jeg vokser som en kristen når jeg ser at det begynte jo med deg, Jesus. Det begynte jo med ham. Det begynte med hva Gud gjorde. At han elsket meg. For Bibelen sier, mens vi ennå var syndere. Jeg elsker det. Mens vi ennå var syndere, ga Gud sin sønn til oss. Det er ikke sånn, det var ikke sånn som mange tenker at ja, først, for å bli en kristen, da må jeg bli litt bedre først, og ta meg litt sammen, og bli litt bedre utgave av meg selv, så er jeg nok kanskje verdig til å bli, altså jeg må fikse livet mitt før jeg blir kristen. Nei, men det er helt motsatt. Vi kan få lov til å komme til Gud akkurat sånn som vi er, og så fikser han oss. Og så må jeg bare beklage at det er ikke sånn at selv om du kommer til Gud, så er det sånn at Jesus har kommet til deg i ditt med bang, så var du liksom fullkommen. Øy, nå er alt greit liksom. Nå er det bra. Det er jo ikke sånn. Nei, da begynner et prosjekt. Og det prosjektet er deg. Og det varer hele livet. Så vi får lov til å vokse og utvikle oss til å bli en bedre utgave av oss selv gjennom hele vårt liv. Til Guds ære. Det er til Guds ære. Så det begynner med ham. Hans kjærlighet inn i våre liv forandrer oss litt etter litt. Når vi vil, så forandrer han oss, og så vinner han, som Bibelen sier, skikkelse i oss. Vi blir mer og mer lik Jesus. Og vi blir mer og mer lik Jesus til Guds ære. Så vårt liv er en gudstjeneste som skal ære Gud. Så det er kristendom. Legg merke til her. At når vi sier lev generøst, lev inkluderende, så er det livet en respons på det livet som Gud har vist oss. For Gud viste oss sin generøsitet. Det begynte jo med at Gud inkluderte oss i sitt verk. Så når vi utfordrer hverandre til å leve generøst og leve inkluderende, så gjør vi det på den bakgrunnen at det begynte med ham. Det begynte med ham. Men den lovlærde, han ville rettferdiggjøre seg selv og stiller altså et spørsmål. Hvem er min neste? Altså, hva betyr dette i praksis å elske Gud og min neste som meg selv? Hva betyr det i praksis å leve inkluderende, og hva betyr det i praksis å leve generøst? Og det var akkurat det spørsmålet som Jesus håpet på å få, og Jesus forteller en av Bibelens kjernehistorier. Og den er sånn som det her. Jeg elsker denne historien her. Det er en fantastisk historie. For den forteller litt om hvordan er Gud, og så forteller den noe om hvordan kan vi få være som en respons på hvem Gud er. Kan vi lese sammen her? Hvis vi klarer. Hvis skriften er stor nok. Lukas 10. Jesus tok dette opp og sa, og så kan vi prøve å lese sammen. En mann var på vei fra Jerusalem ned til Jeriko. Da falt han i hendene på røvere. De rev klærne av ham, skamslo ham og lot ham ligge der halvdød. Nå traff det seg slik at en prest kom samme vei. Han så ham, men gikk utenom og gikk forbi. Det var gitt for sånn teksten litt fort. Det samme gjorde en levitt. Han kom, så mannen og gikk rett forbi. Og vi venter spenning. Men en samaritan som var på reise kom også dit hvor han lå. Og da han fikk se ham, gikk et inderlig medfølelse med ham. Han gikk bort til ham, helte olje og vin på sårene hans og forbandt dem. Så løftet han mannen opp på eselet sitt og tok ham med til et herberge og pleide ham. Neste morgen tok han fram 2 denarer, ga dem til verten og sa, «Sørg godt for ham, og må du legge ut mer, skal jeg betale deg når jeg kommer tilbake.» «Hvem av disse 3 synes du nå viste seg som en neste for ham som ble overfalt av røvere?» Han svarte, «Den som viste barmhjertighet mot ham.» Da sa Jesus, «Gå du og gjør som han.» Amen. Så hvordan er Gud? Gud velger å presentere Gud som en samaritan. Og for oss som lever i Norge, i norsk kultur i 2012, så har vi liksom litt vanskeligheter med å skjønne, ja, men er det noe sånn spesielt? Jo, men det her som det var ikke så lett å svelge for denne lovlærde som Jesus fortalte denne historien til. For du skjønner, samaritanerne, de var etterkommere av den gamle befolkningen i landet, og de var av ulike folkegrupper. Og så sier Jesus at Gud, han er som en samaritan. Og den lovlærde tenkte at det kan han overhodet ikke være. Han må være jøde. Ja, men det er vi som har Gud. Det er vi som har eneretten på Gud, faktisk. Og det er vi som har skriftene. Så Gud kan da ikke være en samaritaner. Så du skjønner, helt i begynnelsen av denne historien her, så er det et eller annet som skjærer seg. Og så blir det vanskelig for denne lovlærden å svelge. Men Jesus, han står på sitt og bruker altså en samaritan som var avskydd, som ikke jødere kunne omgås, og så forteller han at han ligner mest på Gud. Så Gud er altså ikke jøde, han er heller ikke norsk, han er heller ikke samaritaner, egentlig. For Gud er ånd. Gud er ånd. Gud er Gud. Men Jesus forteller oss noe om hvordan Gud er. Og det han fortalte, den lovlærde, var at Gud tilhører ikke bare ett folk. Gud, han tilhører alle mennesker. Alle folkeslag. Fordi Gud, han gjør ikke forskjell på noen. Gud behandler alle mennesker likt. Vil du si det? Gud gjør ikke forskjell på mennesker. Vil du si det en gang til, sånn om du tror på det? Gud gjør ikke forskjell på mennesker. Hva betyr det? Det betyr at han hører dine bønner like mye som han hører mine bønner. Han hører hva du har på ditt hjerte like mye som han hører hva andre har på sitt hjerte. Det er ikke slik at han ser andre og neglisjerer deg. Gud gjør aldri forskjell på folk. han den samme for alle. Gud en god far. Så hvis ikke Gud gjør forskjell på folk, så bør heller ikke menigheten gjøre det. Menigheten bør ikke gjøre forskjell på folk. Det betyr at du og jeg, vi bør jo behandle folk likt. Det ikke så lett for oss alltid. De sier at like barn leker best, og vi behandler hverandre litt forskjellig, men vi burde egentlig ikke gjøre det. Vi burde vise den samme respekt, den samme generøsitet, og inkludere alle mennesker på samme måte, og ikke gjøre forskjell på hverandre. Jesus sier, eller Paulus han sier i Kolosserbrevet 3, her det ikke greker, her det ikke jøde, omskåren eller uomskåren, barbar, skyter, slave eller fri. Nei, Kristus alt i alle. Gud gjør ikke forskjell på folk. Så hvordan var samaritaneren som Jesus løftet fram som et bilde på Gud? Jo, legg merke til holdningen som samaritanen hadde. Han så det menneske som lå der. Han så det. Han så det ikke på samme måten som presten og leviten, at de bare de registrerte mer. De så at der ligger det, stakkar. Men samaritanen, han så denne mannen som lå der forslått på en annen måte. Og vet du hva? Det godt å bli sett av Gud. Gud et menneske som ser. Gud en Gud som ser mennesker. Og kanskje du opplever at jeg føler meg så alene. Jeg føler meg kanskje nesten litt sånn glemt av Gud. Vet du, hør, du ikke glemt av Gud. Gud ser deg. Han elsker deg. Han vet om deg. Han kjenner din situasjon. Han elsker deg. Det viktig for oss som mennesker å bli sett. Det viktig at vi kan tro det at vi sett av Gud, anerkjent av Gud. Men det også godt når mennesker kan se hverandre, fordi at man blir sett. Det gjør at man får en opplevelse av å bli inkludert. Det som vondt, det å bli oversett. Det var en ting jeg måtte ha prøvd å lære meg, jeg må skjerpe meg fortsatt, merker jeg. Det for eksempel når jeg hilser på mennesker. Når man hilser på og skal snakke med noen, så det veldig lett at du kommer og hilser. Hei, Anne Gro, hvordan har du det? Kjekt å se deg. Og så, Jan Inge. Hei, Kristine! Ja. Hva det som skjer da? Jo, men jeg overser Janne Gro til fordel for den andre. Og hva slags følelse gir det Janne Gro? Ja, det sikkert ikke en vond følelse. Hun føler seg ikke, for det første så føler hun seg oversett på den måten at jeg betyr ikke noe. Den som jeg som Tormod gikk til betyr jo tydeligvis mer enn meg. Og så behandler jeg folk forskjellig. Så det blir oversett jo vondt. Men det å få lov til å på en måte komme til noen og så hilse, og så få lov til å se folk i øya, og la blikket være der, og så kjenner du at nå inkluderer jeg Dag, fordi jeg ser på han over tid, og selv om Kristine sitter og nikker på hodet ved siden av han, så ser jeg på Dag, og kanskje til og med kommer og pirker noen på skulderen min, men jeg ser på Dag likevel, for nå han den viktigste personen i universet for meg, de sekundene. Det her mye mer enn teknikk. Det å inkludere og ha respekt for mennesker og elske mennesker og behandle folk likt. Ja, det ikke så lett, men hør, det utrolig fint å få lov til å være med og bekrefte hverandre. Jeg husker jeg var i Levende Ord for mange år siden, og jeg må si at det beundret jeg pastor Envald for den gangen. Han var flink til å se folk han. Han kunne komme og snakke med deg blant hundrevis av mennesker rundt, og den tiden han snakket med deg, så var det bare deg han så. Og det lærte jeg mye av. Tenkte jeg, wow, det har jeg også lyst til å være med og bekrefte, for jeg merket at det gjorde noe med meg. Og det var med på å føle meg betydningsfull der. Så jeg gikk jo litt sånn oppløftet etter det. Og sånn tenker jeg, dere, det å være en inkluderende menighet, det når vi bryter noen komfortzoner, hilser på noen, bruker litt ekstra tid, holder øyekontakt, spør det lille ekstra spørsmålet. Du, fortell litt om deg selv. Vi har vel ikke snakket så mye med hverandre. viser hverandre litt oppmerksomhet, og så går vi over en slags høflighetsgrense og deler liv og inkluderer hverandre litt sterkere. Sånn menighet tror jeg det godt å være, og det et veldig bra sted å begynne. Samaritanen han gjorde mer. Skal gå et lite skritt videre. Han inkluderte. Han viste dyp medlidende, står det. Han så den stakkaren der som hadde blitt slått ned og lå nede for telling og var ødelagt, skadet. Og så står det at han så ham, og så lot han hjertet sitt bli beveget av det han så. Så det var liksom ikke bare, å stakkare, jeg håper noen kommer og hjelper ham, for han trenger hjelp. Noen må hjelpe ham. Han blør i hjel. Det ikke noen som kan hjelpe ham da? Det var gått en prest forbi, det var gått en levitt forbi. Og så kommer samaritanen med han. Sto ikke bare liksom og syntes synd og hadde medynk med ham. Men han lot holdningen han hadde, medynken, bli til handling. Og hør venner, kjærlighet, det handling. Love is action. Kjærlighet handling. Jesu medlidenhet var handling. Det står om Jesus da han så folkemengden. Han så folket han sto overfor, fikk han dyp medlidenhet for dem, for han så at de trengte hjelp. Og hva var den hjelpen han ga? Den hjelpen han ga var at en tid senere så gjennomførte han det som var hensikten med hans liv her på jorda, å gi sitt liv som offer for alle menneskers synd og skyld, slik at han kunne bringe legedom og forandring inn i menneskeheten. Love is action. Legg merke til at samaritanen, han handlet. Han gikk bort til mannen, han forbandt såren hans, han helte olje og vin i dem. Han tok ham med til vertshuset og betalte kostnaden. Og hva budskapet? Jo, Gud viker ikke unna og går ikke forbi. Gud, han viker ikke unna noen av oss. Han går ikke forbi noen av oss. Men han stopper opp, og så kan du, om ikke du klarer å få sagt et ord, så ser han hva saken er. Så ser han at, ok, du såret, du preget av erfaringen du har gjort. Livet har gjort noe med deg som du kjenner, det her vondt. Det her takler jeg ikke, det her fikser jeg ikke. Men han går ikke forbi, han stopper opp. Han forbinder sårene. Han heller olje og vin i det. Vet du hva? Olje og vin et bilde på den hellige ånd. Så hva gjør han? Han leger oss. Vi har feilet nattvær sammen. Ved hans sår har vi fått legedom, sier Bibelen. Og så fyller han deg med den hellige ånd. Så får du lov til å gå inn i det som ofte prosesser. Du vet, noen ganger så kommer Gud, og så gjør han et mirakuløst verk i våre liv, der og da, slik at ting som har bundet oss i årevis bare slipper, og så blir vi fri. Det vidunderlig. Jeg husker, for et møte for en del år siden, så kom det en dame i menigheten som vi tilhørte da. Da var jeg en ung gutt. Hun var skikkelig dårlig, altså. Hun var ordentlig syk. Stiv i hele kroppen av bekkdrev, og stokkstiv i hoftene, og full av ting i sitt hjerte også, som gjorde at hun var så langt nede. Og det siste av alt, det var at hun var så syk at hun kunne... Nei, det var ikke derfor, men de kunne ikke få barn. Og så hadde vi en møtekampanje, og det var pastor Arnfinn Klemmensen som var der. Og så husker jeg hun kom fram til forbønn, og så husker jeg hvordan Arnfinn la hendene på henne, og hvordan Guds kraft gikk gjennom denne dama på en kolossal måte. Det var så, og i det han la hendene på hoften hennes, så sa det, det smalt i hoftene. Og så bare kom det profetisk, og så sa, barnet kommer. Vet du hva? Hun ble fylt av den hellige ånd. Gleden som ikke hadde vært der på lang tid, kom der og da. Hun ble et annet menneske. Hun som hadde vært så stiv, hun klarte ikke å bøye seg, hun tok rett i gulvet. Og 9 måneder senere kom barnet. Det var helt utrolig. Helt fantastisk. Så Gud kan gjøre et mirakel her og nå. Akkurat der du sitter, så kan du ta imot Guds kraft og bli forvandlet her og nå. Men det er ikke alltid det skjer sånn, veldig raskt. Noen ganger så tar Gud oss gjennom prosesser, fordi vår personlighet må forandres i takt. Du vet, noen ganger så sier vi at man går i for store sko. Og sånn kan det være litt i det åndelige også, at noen ganger så må liksom vi få lov til å vokse, slik at det som Gud skal føre oss inn i, at vi vokser sammen med det som Gud skal føre oss inn i. Det jo blant annet årsaken til at vi startet Celebrate Recovery 13. september. At vi skal være en arena for vekst og utvikling, for legedom og bare få lov til å møte Jesus og få lov til å vokse og utvikle seg i sitt liv. Så det altså for de som har lyst, så de som kjenner at ja, jeg har lyst til å sette av litt tid, ta imot bibelundervisning, kjenne ny vekst. Det betyr ikke at du ikke kan gjøre det på søndag, men kanskje du har lyst til å ha en arena som fokuserer liksom litt ekstra på akkurat det, så har du muligheten. Så det så bra. Ja, Gud viker ikke unna. Han går ikke forbi. Så til slutt, sånn Gud. Også sier Jesus til denne lovlærde, ja, du svarte rett, nå kan du gå og gjøre det samme. Og det jo det som utfordrer oss, at Gud sier at sånn som jeg noe av det livet skal dere få lov til å leve ut også i deres liv. Sånn som jeg vil jeg at menigheten skal få være, skal få lov til å prege, skal få lov til å ånde av den samme atmosfæren, den samme holdningen, den samme handlingskraften som i Gud. Så Gud vil at vi skal ligne ham. Det jo noe av vårt kall som menighet, å ligne Gud. Vi blir ikke Gud, vi mennesker, Gud Gud, vi mennesker, men vi kan få lov til å ligne Gud. Menigheten kan få lov til å være en arena hvor mennesker kan få lov til å komme og få møte Gud. Og hvem menigheten? Menigheten, det jo oss. Vi menigheten. Så fortellingen handler også om våre liv og menigheten, hva vi kan få være. Og utfordringen klar. Vær inkluderende og generøs, slik Gud har inkludert deg og vært generøs mot deg. Dette ikke en livsstil som blir anbefalt i hverken blogger eller aviser, eller som du leser om, eller som nedfelt i menneskerettighetene. Dette noe som Bibelen taler om. Det et annerledes liv. Og hvordan utfordrer Gud oss? Jo, Gud han utfordrer oss rett og slett på å si, elsk ikke bare dem du liker, men alle mennesker som dukker opp i livet ditt. Ja, men hvordan skal vi klare det? Nei, men hør her, det klarer vi jo ikke. Men Gud, han kan. Og når vi lever sammen med ham, så kommer hans kjærlighet. Det står at hans kjærlighet utøst i våre hjerter. Du og jeg har et potensial til å elske andre mennesker, fordi Gud har fylt våre hjerter. Så Gud, hjelp oss å bare utvide vår evne til å elske mennesker, inkluderende, generøst. Jeg kjenner meg igjen i presten og levitten, de så mannen, men de var så opptatt, de var så travle, kalenderen var full, kanskje av frykt for, for den fremmede som lå der. De kjente han ikke, de visste ikke hvem han var. Kanskje var derfor de gikk forbi, jeg vet ikke. Men alle tre så mannen, men det var bare samaritanen som virkelig så ham. Så på ham på en slik måte at det førte til handling. Så elsk ikke bare den som du liker, men alle mennesker som dukker opp i livet ditt. Et menneske, du vet, du og jeg, vi kan ikke involvere oss i alle, men sammen som menighet kan vi berøre mange mennesker. Fordi du berører noen som andre ikke berører, andre berører noen som ikke du berører, men sammen så berører vi mange mennesker med Guds kjærlighet. Og det noe av det som så fantastisk med å få lov til å være menighet. Som pastor så må jeg si, det rører meg veldig når jeg hører at noen har vært på sykehus, og så hører jeg at den har vært og besøkt den da, og så hører jeg at den trengte hjelp, og da kom den og hjelp da. Og så det sånn, en sånn stille bevegelse av kjærlighet som hele tiden beveger seg i menigheten mellom mennesker. Vet du, det synes jeg helt nydelig. Det så fantastisk. Og takk til alle dere som tjener i det skjulte, som bare viser kjærlighet og kjærlighetshandlinger i det stille, i det skjulte. Få får høre om det, men hør, det så oppmuntrende, og det så fantastisk. Og på den måten så kan vi få lov til å inkludere, leve generøst og inkludere hverandre. For det andre så sier denne fortellingen at det ikke sympatien som teller, men det den faktiske handlingen. Så la oss gå forbi om bare å snakke om folk og om problemer. La oss be for hverandre. La oss involvere hverandre ved å be for folk. Snakker vi om noen, pass på at vi også ber for dem, slik at Gud kan komme til og hjelpe. Och på den måten så är vi med på att skapa handlinger. Låt mig bara avsluta med ett par vittnesbud ifrån församlingen vår. Det ene vittnesbudet, vi snakker jo om att leva. Ja, vi kan ta nästa bild. Vi snakker jo om att leva generöst och inkluderande. Det börjar med Gud. Det exempel här, det är från söndagsskolan sist söndag. Och en av jentene i söndagsskolan heter Sofie och är dottern till Lindis och Øyvind som sitter där. Och jag syns det var en sån flott historia på hur man kan leva inkluderande och vara liksom generöst. För att kona mig Irene, hon stod där nede i söndagsskolan, hon var det lilla extra bland ledarna den söndagen på den måten att hon var liksom överskuddet av ledare. Och jag menar vi trenger ett överskudd alltså av ledare och medarbetare i söndagsskolan för att kunna göra det lilla extra. För att Irene hade då kapacitet till att stå bara se lite på barna. Och följa lite med, vem är det som är ny här? Vem är det som får lov till att få kontakt? Vem får inte? Och många av de andra medarbetarna gjorde ju det de skulle, för de la ut rätte för upplägg och så att söndagsskolan skulle bli god. Och så ser Irene att det är en jente som snackar med mamman sen. Jag vet inte om du är här nu. Jag vet inte om det här var. Men och hon hade inte lust att mamma skulle gå. Och det var tydligt att de snackade om kan inte du sitta här lite hos mig mamma och så säger mamma ja men du nu ska du vara i söndagsskolan så kan jag få låta gå på möte. Och så var det liksom en lite sån motvilja okej. Okay. Och så ser Irene det och så kommer Sofia och så kommer Hanna till Tarjei och June. Och så säger Irene till dem att det ser du hur jenta där nere? Och så Sofia bara en gång ja. Ja, kan ikke du gå ned og så og snakke litt med henne? Å jo, sa han, det vil jeg. Så hun løp ned og inn i benkeraden og satt seg rett ned ved siden av henne. Og så sto det, hei, jeg heter Sofie. Det var liksom bare rett på med en gang. Og så bare så det hvor hun lille jente bare lyste opp. Og så var praten i gang med en gang. Og så hadde hun en fantastisk søndagsskole. Og så tenker jeg, vad är fortsättelsen av den? Jo, sannsynligvis är det att mor kommer tillbaka och frågar hur hade du det sådana skolan idag? Och säger jag hade det jättebra. Jag fick en ny vän. Och så blir mor glad för att barnet trivdes. Och vad sker då? Jo, man får lust att komma igen nästa söndag. Och vad är det för nå? Jo, det är kanske ett nytt medlem. Och ja, vad är det för nå? Jo, det är menighetsväxt. Så hur man inkluderar gör att man blir fler. En liten ting i söndagsskolan som gör att Guds rike växer i karismakyrkan. Vet du vad? Inkludering, det lilla, de små tingen där, det är det som gör att vi växer. Det är inte de stora proklamationerna, men det kommer ner till det lilla. Generositet då, det var inkludering. Låt mig ta ett exempel också om generositet. Det är också från församlingen här. Det var en som delte med mig om att han hade en stor eller en större restskatt som skulle göras upp. Och den var väldigt tung för han. Så han visste inte helt hur det skulle hanteras. Och så är det att han att det kommer en annan kar för öre att sån var det. Så går det en stund och så kommer han som det hade kommit före och säger till han karen här att du jag tänkte lite grann på det jag hörte är det stämmer att det är sån och sån ja sån var det. Ja men du kan få låta låna de pengarna av mig. Det går helt fint. Hur mycket trenger du? Man trenger så mycket. Ja men det för över du får det av mig så bara betalar du tillbaka när det passer. Och han var ju så glad. Det var ett bönesvar. Så går det ett par dagar till så kommer välkommen tillbaka och säger du jag tänkte lite grann på det här. Jag ska inte ha tillbaka med en halvparten. Andra är kan det få. Wow, tänker jag. Det är otroligt moro att vara pastor i en sån menighet hvor det är generöst. Hvor folk bara lever ut något av Guds generositet och välsigner och uppmuntrar andra. Vet du vad? Är inte det gott? Det är något av det fantastiska med att få låta en vara en menighet. Som inte producerar utifrån egna kraft och egna gärningar, men som bara önskar att likna Gud och få låta vara generös, leva i det generösa, inkludera. Det är två värderingar som vi älskar. Skal vi reise oss opp, og så skal vi be til Gud sammen.